Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Prin ce se explică ultimele critici ale opoziției contra puterii, versiunea președintelui Dodon?
În următoarele zile, în următoarele săptămâni, în următoarele perioade, vor fi pași concret pe furtul miliard. Ia ca prin ce se explică.
Unde se află Moldova pe harta respectării drepturilor LGBT în Europa? Statele Unite acuză hackeri chinezi că i-ar spiona cercetătorii care lucrează la vaccinul pentru COVID-19. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Bilanțul deceselor provocate de coronavirus în Republica Moldova a ajuns astăzi la 194, după ce Ministerul Sănătății a confirmat 4 decese noi. Mai devreme se anunțase că s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 147 de cazuri noi de infectare, cele mai multe în capitală. În total, 5553 de oameni au fost testați pozitiv cu noul virus. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a confirmat tot astăzi că după ziua de mâine, când se ridică starea de urgență, guvernul prognozează instituirea stării de urgență de sănătate publică. Aceasta presupune în continuare menținerea unor măsuri restrictive. Ministra a făcut apel la cetățeni să respecte recomandările venite de la specialiști. Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a oferit astăzi diplome de gratitudine medicilor din România care și-au ajutat 2 săptămâni colegii moldoveni să combată epidemia de coronavirus. Suntem recunoscători pentru tot sprijinul și asistența acordate de România pe timp de pandemie, a scris apoi pe Facebook primarul socialist. Pe lângă echipa de medici și paramedici sosită la Chișinău la 30 aprilie, România a trimis la 7 mai în Moldova un convoi de 20 de camioane încărcate cu ajutoare sanitare. Transportul cu maxi-taxi în capitală ar urma să dispară de la anul, iar în suburbii încă de anul acesta se arată într-un plan urbanistic citat de Unimedia.md. Planul de acțiune pe 4 ani, elaborat de un grup de consilieri municipali din capitală, prevede ca rutele pe care circulă în prezent microbuze să fie deservite în viitor de transport public calitativ. În 4 ani ar urma să fie cumpărate 250 de autobuze și 90 de troleibuze. Vaccinul împotriva coronavirusului de tip nou ar putea fi aprobat cam într-un an, într-un scenariu optimist, a anticipat astăzi Agenția Uniunii Europene care aprobă medicamentele. Întrucât elaborarea vaccinului trebuie începută de la zero, putem anticipa într-o perspectivă optimistă un vaccin cam într-un an de acum încolo, adică la începutul lui 2021, a spus Marco Cavalieri, șeful Agenției Europene a Medicamentelor. El a respins ideea că s-ar putea sări peste faza a treia și ultima a testării vaccinului, spunând că acesta trebuie să fie sigur și eficace. Încă aproape 3 milioane de americani au făcut cereri pentru ajutoare de șomaj într-o săptămână, aducând la 36 de milioane numărul celor care cer ajutoare pentru că și-au pierdut locurile de muncă de la începutul pandemiei de coronavirus. Numărul cererilor noi de șomaj în Statele Unite este în scădere ușoară a 6-a săptămână la rând, însă economiștii tot se tem că rata șomajului va trece până la urmă de 15%, ajungând în scenariul cel mai rău posibil la 20%. Recordul postbelic al șomajului în Statele Unite a fost de 10,8%, o rată atinsă în noiembrie 1982.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a promis astăzi că autoritățile vor face pași concreți în următoarele zile și următoarele săptămâni în dosarul furtului miliardului. Într-o declarație după ședința Consiliului Suprem de Securitate, Dodon a spus că se va avansa și cu planul de a restabili controlul statului la aeroportul internațional Chișinău, concesionat firmei Avia Invest. Progrese s-ar fi făcut deja, iar din această cauză puterea este atacată de adversari, inclusiv cu ajutorul Curții Constituționale, a afirmat șeful statului. Curtea tocmai a blocat un împrumut rusesc pe care miza puterea, iar opoziția a cerut demiterea guvernului, relatează Ala Ceapai.
Majoritatea investigațiilor din perioada 2015-2019 în dosarul fraudei bancare au fost o mimare a încercărilor de a găsi pe cei care se fac vinovați de furtul miliardului și de a întoarce banii statului, a declarat Igor Dodon. Șeful statului a ajuns la concluzia că până și raportul Kroll, care a investigat această fraudă, a fost o pistă greșită pentru organele de stat. În schimb, se confirmă în mare parte constatările raportului Comisiei Parlamentare de Anchetă a Fraudei Bancare, comisie creată în vara lui 2019, la scurt timp după ce coaliția PSRM Acum preluase guvernarea de la democrații lui Vlad Plahotniuc.
Vreau să vă amintesc despre ce este vorba. Este vorba de cei care au pregătit acest furt a miliardului, inclusiv membrii Comitetului de Stabilitate Financiară, compus din foști prim-ministri, ministrii a economiei și alții care au pregătit tot ceea ce ține de cadrul legal pentru furtul miliardului.
Igor Dodon a evitat să-i nominalizeze pe cei vizați, dar persoanele în cauză oricum se regăsesc în raportul comisiei la care șeful statului a făcut referință, cunoscută mai ales drept Comisia Slusari, după numele conducătorului ei, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr Alexandru Slusari. Comisia constata în raportul său că pe lângă principalii beneficiari ai fraudei, Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și Vlad Filat, devalizarea sistemului bancar a fost acoperită sau sprijinită de către fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, fostul premier Iurie Leancă, fostul ministru de finanțe Anatol Arapu și fostul vicepremier și ministru al economiei Adrian Candu. Cei din urmă ar fi admis încălcări directe sau indirecte ale legislației atunci când au girat scoaterea banilor din rezerva de stat pentru suplinirea furtului.
În timp apropiat, toți o să ajungă acolo unde trebuie. Nu doar cei care la etapa finală au apărut în investigații și nu doar unde s-au dus banii, dar inclusiv cei care au pregătit toată legislația, fiind în funcție de miniștri.
A insistat șeful statului în declarațiile de după Consiliul Suprem de Securitate, punctând că există deja progres substanțial în investigarea fraudei bancare. Dodon a mai spus că se va avansa și în procesul de reîntoarcere în proprietatea statului a aeroportului internațional Chișinău, concesionat de compania Avia Invest, controlată de Ilan Șor, cercetat penal în dosarul fraudei bancare. Președintele Igor Dodon a enumerat trei motive de reziliere a acordului de concesionare, și anume încălcări admise la semnarea acordului, nerespectarea de către Avia Invest a angajamentelor investiționale și insolvabilitatea Avia Invest, care, potrivit lui Dodon, ar datora statului milioane de lei, dar nu ar avea bani, lucru respins de companie.
Acum, înțelegeți de ce s-au activizat unii la etapa asta? Pentru că în câteva săptămâni rămân fără aeroport. În același timp, în următoarele zile, în următoarele săptămâni, în următoarea perioadă, vor fi pași concret pe furtul miliardului. Iaca prin ce se explică presiunea asupra deputaților, presiunea asupra guvernului Chicu.
Mai mulți comentatori de presă interpretează declarațiile șefului statului mai curând ca pe niște amenințări. În adresa deputatului Adrian Candu și grupului său parlamentar Pro-Moldova, de curând aliat cu partidul Șor împotriva guvernului Chicu și a actualei majorități. Cele două formațiuni au reușit deja să atragă de partea lor mai mulți deputați ai puterii și ar mai avea nevoie de încă patru pentru a lăsa guvernul Chicu fără sprijinul unei majorități parlamentare. Constituirea unei noi majorități în caz că actuala chiar se distramă e puțin probabilă, dată fiind reticența Partidului Acțiune și Solidaritate și a Platformei DA de a face front comun cu Pro-Moldova lui Adrian Candu și Partidul Șor. Totuși, președintele Igor Dodon încearcă, spun unii comentatori, să facă tot posibilul pentru a menține actuala majoritate parlamentară. Dovadă e și întrevederea pe care șeful statului a avut-o imediat după ședința Consiliului Suprem de Securitate cu premierul și deputații Partidului Democrat, întrevedere la care s-a ar fi discutată despre perspectivele guvernării actuale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În discuția lor săptămânală pe teme de actualitate, Vasile Botnaru și istoricul Gheorghe Cojocaru s-au uitat înapoi la cele două luni de stare de urgență, care se încheie mâine.
Cele două luni de stare de urgență decretate prin votul Parlamentului se încheie, însă valul infecțiilor nu numai că nu scade, ci este în creștere. Ieșirea din carantină a unor localități întregi este urmată de identificarea unor noi focare epidemiologice, ceea ce complică găsirea unor soluții pentru revenirea graduală la activitățile obișnuite. În această situație, menținerea stării excepționale în sfera ocrotirii sănătății, precum și respectarea unor reguli stricte de protecție socială se impun de la sine.
Două luni de stare de urgență ar fi trebuit să însemne regim de autoizolare, de respectare strictă a regulilor și recomandărilor venite din partea doctorilor, dar nu întotdeauna demnitarii de înalt rang au respectat aceste recomandări și reguli. Din cauza asta putem spune că a fost o relativă autoizolare. Cert este că instituțiile statului s-au închis, iar economia a stopat practic motoarele. În afară de magazine și farmacii a funcționat doar Comisia pentru Starea de Urgență, în frunte cu premierul Ion Chicu. Cum credeți și-a făcut datoria această comisie?
În linii mari, Comisia pentru Starea de Urgență, cu mijloacele puține aflate la dispoziție, a impus peste tot respectarea regulilor de protecție epidemiologică, a intervenit acolo unde era nevoie de o abordare punctuală, a comunicat cu populația practic zilnic pentru a nu scăpa evoluțiile de sub control. Din punct de vedere statistic, rata bolnavilor recuperați și deceselor se înscrie într-o medie generală, însă rata de circa 30% a infecțiilor în mediul medicilor și personalului medical prezintă o anomalie și pentru țările din spațiul comunității statelor independente. Incapacitatea de a-i proteja pe cei care se află în linia întâi este un eșec dureros al autorităților, cu consecințe grele pentru sistemul național de sănătate.
Vreau să vă întreb în plan social-economic, cum a gestionat comisia condusă de premierul Chicu această situație ieșită din comun? Chiar premierul Chicu a recunoscut că întotdeauna a avut de ales între soluții rele și foarte rele. Și atunci rezultatele ca și cum erau sortite.
Ceea ce se poate spune acum este că în condițiile în care populația a stat închisă la domiciliu, s-au găsit mijloacele financiare necesare, în primul rând, pentru plata angajaților din sfera bugetară, pensiilor și a indemnizațiilor sociale. Însă, marele probleme pentru repornirea economiei vor începe abia după ieșirea din această stare de urgență, când vor trebui elaborate, dacă nu au fost deja puse la punct și aplicate programe pentru fiecare sector economic și social. În condițiile unui declin economic care bate la ușă, guvernarea actuală nu se va putea descurca cu forțele proprii, fără ajutor din exterior, în timp ce autoritatea sa, după atacurile manipulatorii și grobiene ale președintelui Dodon în adresa partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, este puternic șifonată și contestată public după aceste două luni de stare de urgență.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru. De câțiva ani, Europa Liberă luptă cu amintirile romantice despre trecutul comunist cu ajutorul proiectului Antinostalgia privind către viitor, organizând dezbateri cu public. Așa cum contactul fizic nu e recomandabil pe timp de pandemie, dezbaterile s-au mutat de două luni în spațiul virtual. Despre o nouă ediție ne spune mai multe Liliana Barbăroșie.
Întrucât ne aflăm în toiul unei devastatoare pandemii care a pus sub amenințare nu doar viața oamenilor, ci și economia lumii, dar și drepturile și libertățile individuale, am dedicat această rundă de dezbateri temei Omul Piuliță în statul Fortăreață. Prin exemplele din trecutul comunist pe care le-am analizat împreună cu invitații noștri, un istoric și politician de la Chișinău, Virgiliu Păslariuc, un politolog și istoric român, Marius Stan, dar și un alt istoric de la București, cercetător al istoriei României comuniste Adrian Cioroianu, precum și cu economistul rus Andrei Ilarionov, am încercat să vedem dacă ieșirea din actuala criză se poate face prin concesii în fața democrației sau totuși sistemele disprețului față de om sunt mai mereu sinucigașe. Pentru că noi avem convingerea că nimic nu are cum să fie bine cât timp nu se asigură libertatea și drepturile tuturor. Deci aceasta a fost tema de astăzi, iar seria noastră de dezbatere Antinostalgia privind spre viitor, în care analizăm trecutul comunist și viitorul țărilor din Europa Centrală și de Est, va continua cu o nouă dezbatere la sfârșitul acestei luni despre cine și cum a instrumentalizat politic victoria asupra fascismului din cel de-al doilea război mondial. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
ILGA Europe, una din cele mai mari organizații neguvernamentale pentru apărarea drepturilor comunității LGBT de pe continent, a dat publicității un nou raport anual sau o hartă a acestor drepturi. O descrie pe scurt Eugen Muravski, începând cu Republica Moldova.
Moldova se află pe locul 38 din 49 de țări europene în ceea ce privește drepturile comunității LGBTI, potrivit hărții Curcubeului, realizată de ILGA Europe. Clasamentul ia în considerație atât situația juridică, spre exemplu drepturile și protecțiile legale pentru minoritățile sexuale, dar și evenimentele relevante din ultimul an, tendințele politice, activitatea societății civile și alți indicatori. Moldova a luat un scor de 19%, 0 fiind cel mai rău și 100 cel mai bun, ceea ce o plasează între Bulgaria și România. Potrivit raportului, Chișinăul mai are de lucru asupra legilor împotriva crimelor și discursului de ură, care să acopere explicit crimele bazate pe stereotipuri privind orientarea sexuală și identitatea de gen. Autorii amintesc de cazuri precum polițistul de la Bălți, acuzat că a șantajat și estorcat bani de la 3 tineri homosexuali, sau incendierea mașinii doinei Ioana Străisteanu, avocată la centrul GenderDoc M. O altă recomandare e dezvoltarea unui cadru legal transparent pentru recunoașterea diferitor identități sexuale și de gen. De asemenea, raportul mai observă că în Moldova încă există unele obstacole privind dreptul la liberă exprimare și liberă întrunire. La nivel european, harta Curcubeului s-a întunecat ușor în acest an. Autorii spun că situația privind drepturile comunității LGBTI a regresat în mai multe state. Un caz îndeoseb de îngrijorător e Polonia, unde guvernul promovează fățiș și agresiv un discurs anti-LGBTI. Însă chiar și în statele mai progresive, autorii spun că necesitățile comunității LGBTI au ajuns să fie ignorate neintenționat, întrucât societatea se complace în progresul obținut anterior. Experții se tem că epidemia COVID-19 va împinge probabil drepturile minorităților sexuale și mai jos în lista priorităților diferitor state. Potrivit raportului, top 5 țări cu cel mai înalt nivel de egalitate și protecție pentru persoanele LGBTI sunt Malta, Belgia, Luxemburg, Danemarca și Norvegia. La coada clasamentului se află Monaco, Rusia, Armenia, Turcia și, pe ultimul loc, Azerbaijanul. Pentru Europa Liberă, Eugen Moravski.
Se poate observa cum, peste tot în lume, pandemia de coronavirus a împărțit societatea în două categorii, cea a adepților și cea a adversarilor măsurilor de izolare și distanțare socială. Iar în România au luat naștere două curente, hashtag stăm acasă și hashtag hai la treabă. Desigur, nu au fost două curente egale, stăm acasă fiind vreo două luni chiar un ordin al autorităților. Despre cum au evoluat totuși cele două curente, relatează de la București Sabina Fati.
Statul de drept în Ungaria a fost discutat astăzi în Parlamentul European în absența lui Victor Orban, care a refuzat invitația eurodeputaților de a veni să se explice în fața legislativului european, din care a făcut și el o dinioară parte. Orban a trimis o scrisoare în care a explicat că el e prea ocupat cu lupta împotriva epidemiei care îi consumă toată energia. În loc să se prezinte în persoană, Orban propusese să o trimită la Bruxelles pe fidela lui ministra justiției, Judith Varga, dar Parlamentul a refuzat. În Ungaria, Victor Orban și Fidesz au început să aplice puterile depline pe care Parlamentul le-a acordat premierului, conform unei legi care pedepsește difuzarea de ceea ce e numit foarte vag fake news, știri false. Potrivit legii, persoanele care publică ceea ce e considerat fals pot fi pedepsite cu închisoarea. Poliția maghiară a anunțat că de la adoptarea legii pe 30 martie au fost declanșate 86 de anchete penale. Criticii spun că acestea sunt menite a pune capăt oricărei opoziții în Ungaria, inclusiv pe rețelele sociale. Dezbaterea în Parlament astăzi, care a durat o oră, nu era menită să ducă la o rezoluție, ci doar a pus într-o lumină și mai crudă ruptura dintre Fideszul lui Orban și celelalte partide, inclusiv partidul său PPE, Partidul Popular European, în care Fidesz e pentru moment suspendat, chiar dacă rămâne membru. Formațiunile centriste și de stânga, în special ecologiștii, au fost unanime în a critica Ungaria. Socialiștii, al doilea grup ca importanță după PPE, au spus că Ungaria nu mai este o democrație. În schimb, purtătorul de cuvânt al guvernului, Zoltán Kovács, a numit asta o vânătoare de vrăjitoare. Pe 17 aprilie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care spune că legislația maghiară represivă introdusă recent e incompatibilă cu valorile europene. Partidul Popular European, PPE, a suspendat Fidesz încă din martie 2019, iar suspendarea a fost confirmată pe termen nedefinit în februarie anul acesta. Tot în această dimineață, simultan cu dezbaterea din Parlament, Curtea Europeană de Justiție a condamnat Ungaria pentru faptul că ține azilanții și migranții în condiții de detenție și de închisoare în lagărele special construite pe frontiera cu Serbia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile de securitate americane au spus că hackeri cu legături în China au atacat organizații din Statele Unite care cercetează noul coronavirus pentru a obține informații despre posibile vaccinuri și tratamente anti-COVID-19. Cu detalii de la Washington, Valeriu Sela.
FBI-ul și Agenția Americană pentru Securitate Cibernetică au făcut public un nou mesaj de alertă, avertizând că entități asociate cu Partidul Comunist Chinez vizează organizații americane cu scopul de a obține informații și proprietate intelectuală legate de cercetările pentru combaterea coronavirus. FBI-ul investigează problemele de siguranță a informațiilor, precizând că acestea pot periclita găsirea unui tratament eficient împotriva pandemiei. Cele două organizații de securitate americane au recomandat instituțiilor vizate din Statele Unite să-și revizuiască și îmbunătățească măsurile de siguranță pe baza evaluărilor cu privire la vulnerabilitate. Agențiile cer organizațiilor de cercetare să detecteze acces neautorizat în sistemele lor, modificări pe server sau activități neobișnuite și să îmbunătățească măsurile de siguranță cibernetică pe căile care pot duce la cercetările vizate. Ei avertizează că accesul presei la informațiile cu privire la cercetări poate atrage atenția piraților cibernetici și accentua riscul. Încercările guvernului de la Beijing de a sustrage proprietate intelectuală nu sunt noi. Experți arată că doar anul trecut chinezi au targetat peste 20 de universități americane pentru a obține informații cu privire la cercetări în domeniul tehnologiei marine utilizate în scopuri militare. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, Zhao Lijian, a spus că țara sa se opune oricărui tip de atac cibernetic, adăugând că este imoral să fie răspândite astfel de zvonuri fără să fie prezentate dovezi. Aceste avertizmente vin pe fondul înrăutățirii relațiilor sino-americane cauzate de alegațiile că China ar fi blocat informații inițiale cu privire la gravitatea și caracteristicile virusului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ca în fiecare seară, Tania Radu prezintă în rezumat câteva articole selectate din presa românească.
Europarlamentarul Nicu Ștefănuță, membru al Uniunii Salvați România și afiliat grupului europarlamentar Renew Europe, a stat de vorbă cu Magda Grădinaru pentru ziare.com. Discuția se învârte în jurul crizei de solidaritate și a lecțiilor pe care Uniunea Europeană trebuie că le-a învățat deja din această criză a coronavirusului. Europarlamentarul român este cel care în februarie făcea o propunere de modificare a mecanismului de protecție civilă, prin care se instituia rezerva strategică de medicamente și echipamente a Uniunii. Dacă ar fi fost funcțională, spune Ștefănuță, ar fi permis să îi se livreze Italiei la timp măștile de care avea nevoie. Atunci, amendamentul a căzut la vot în Comisia de Mediu a Parlamentului European și a fost nevoie să vină apoi comisarul Lenarcic cu un act de implementare pentru a se putea face acum achizițiile de echipamente de protecție pe care Comisia le trimite în statele membre. Am citat. Lipsa de solidaritate este în parte o realitate, recunoaște invitatul, dar în mare măsură e și un narativ livrat de centrele de fake news, fie ele din interiorul statelor membre, mai ales cele cu guvernări iliberale, fie din Rusia și China. Ce s-a câștigat este faptul că liderii europeni au realizat că deciziile trebuie luate împreună cu cetățenii. În clipe dure, aceștia nu au nevoie de acorduri și tratate, ci de soluții concrete. A rămas însă o criză de credibilitate a Uniunii, care trebuie reparată cât de curând, mai spune invitatul Magdei Grădinaru. Tot pe site-ul ziare.com, Ioana Enedogioiu analizează reacțiile populației din România după 2 luni de stare de urgență. Cităm, nu cred că există societate care să fi plâns cu atâta disperare, cum văd eu pe Facebook, după restricții și amenzi, după intervenția salvatoare a tătucului stat, care să ne trateze ca pe niște copii cam tâmpiți, am încheiat citatul. iar măsurile care au fost în vigoare, adaugă jurnalista, au fost adeseori tâmpite, calificativului aparține. De ce să limitezi circulația pe timpul nopții și nu pe timpul zilei? De ce poți să te duci la munte sau la mare dacă ai o proprietate acolo, dar nu te poți sui în mașină ca să te duci cu copilul pe niște cărări de munte și să te întorci seara acasă? E timpul, spune Ioana Enedogioiu, ca românii să devină ceea ce ar fi trebuit să fie, oameni responsabili, capabili să-și poarte singuri de grijă. În Dilema veche, Matei Vișniec scrie: europenii descoperă acum cu stupefacție că nu era totuși normal să-și transfere în China aproape toată industria de medicamente, precum și pe cea legată de echipamentele medicale. Francezii descoperă că nu a fost totuși normal să lanseze un proiect comun cu chinezii în materie de virusologie, să le transfere un laborator sofisticat de cercetări și să fie după aceea treptat ejectați din programul de cooperare. În general, occidentalii încep să priceapă că nu a fost normal să predea cheile economiei mondiale unei puteri pentru care democrația nu reprezintă nimic, iar drepturile omului sunt povești bune de adormit copiii. Am încheiat citatul. În fine, despre trezirile la realitate ale autorităților române, în interviul realizat de Loredana Voiculescu, Republica.ro, cu Tănase Stamule, consilier de stat în domeniul economic, în cadrul cancelariei premierului Ludovic Orban. Oficialul spune că România vrea să deschidă porțile pentru companiile care își vor muta afacerile din China și Marea Britanie. Există deja un pachet de facilități, fiscalitatea este deja prietenoasă. Mai e de lucru la digitalizare, la infrastructură, bineînțeles, dar statul e dispus să amâne cu câțiva ani încasarea impozitului pe profit, considerând sumele respective investiție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră de astăzi este Marina Colun, de la portalul anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice un interviu cu judecătoarea Victoria Sanduța. Sistemul de justiție a fost zdrunciunat în ultimele luni de denunțarea unor influențe necorespunzătoare în actul justiției din partea politicului, dosare penale, revocarea membrilor și numirea membrilor CSM, precum și de excluderea calificată drept abuzivă din sistem a judecătorului Mihai Murguleț. Chiar dacă judecătorii se simt acum mai liberi, aceștia continuă să simtă presiuni din partea organului de autoadministrare a sistemului, deciziile căruia devin tot mai obscure și mai arbitrare, iar posibilitățile de reacționare la abuzuri sunt tot mai limitate. Este părerea magistratei Victoria Sanduță, președinta Asociației Judecătorilor Vocea Justiției. Magistrata a vorbit în cadrul unui interviu realizat de portalul anticorupție.md și despre modificările făcute în grabă la legea privind CSM, dar și despre cazul Murguleț și lipsa solidarității din sistemul judecătoresc. La rubrica Investigații citiți o anchetă despre întreprinderea municipală Servicii Comunale Locative Rezina. Aceasta a ajuns într-o situație economico-financiară deplorabilă în ultimii ani. Abuzurile și delapidările băieților șmecheri instalați acolo cu concursul guvernanților locali au pus întreprinderea pe brânci și au transformat-o într-o adevărată fabrică de fraude financiare. Cum s-a întâmplat, aflați de pe portalul nostru. Dintr-un alt articol aflați că procurorul Vasile Cibotaru a fost desemnat în calitate de candidat la șefia Procuraturii Raionului Telenești. Decizia a fost luată la 7 mai de membrii Consiliului Superior al Procurorilor. Cibotaru urmează să fie confirmat prin ordinul Procurorului General. În ultimii 8 ani, omul legii a indicat donații de 59.000 de euro primite de la socrii săi. La rubrica Dosare de corupție citiți despre magistratul Vitalie Ciumac de la judecătoria Chișinău, care urmează să fie tras la răspundere disciplinară pentru că ar fi admis nereguli la examinarea plângerii fostului șef al Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cazuri speciale, Nicolae Chitoroază, privind revenirea lui Viorel Morari la șefia Procuraturii Anticorupție în septembrie 2019. Consiliul Superior al Magistraturii a admis contestația lui Viorel Morari privind atragerea magistratului Ciumac la răspundere disciplinară. Detalii pe portalul nostru.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.